toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim în direct la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Cum vă spuneam adineauri, dragi prieteni, emisiunea de astăzi este o emisiune în direct. În ultimele două săptămâni au fost emisiuni înregistrate, ne-am străduit să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris, dar astăzi revenim în direct, așa că telefonul consacrat emisiunilor în direct, 021-269-0808, astăzi este funcțional, așa că repet numărul de telefon, 021-269-0808. Și în același timp, ca de fiecare dată, puteți să ne scrieți în direct pe adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Această adresă de e-mail rămâne valabilă pentru dumneavoastră pe tot parcursul săptămânii. Ne puteți adresa întrebări în scris, iar noi vom realiza pe baza întrebărilor dumneavoastră emisiuni în care să răspundem. Emisiuni înregistrate în care să răspundem, să vă onorăm întrebările. Așteptăm întrebările dumneavoastră, iar până atunci, domnule pastor, o primă întrebare din partea doamnei Zapca Maria. Am voie să-mi vopsesc părul? Care ar trebui să fie ținuta decentă a unei femei în adunare? Adică să fie cu unghii vopsite, cu părul vopsit, cu sprincene vopsite, cu rochie scurtă?
Da, e o întrebare foarte, foarte delicată, pentru că conține câteva elemente pe care trebuie să le separăm automat. Este foarte clar că obiectivul principal pe care trebuie să-l avem ca creștini este să fim cât mai naturali în comportamentul nostru, cât mai moral, cât mai decenți. Când vorbim despre haine, cred că aici nu există niciun dubiu și nu putem discuta atât de mult, pentru că este clar o normă biblică să fim morali în îmbrăcămintea noastră și, dacă vreți, să fim concreți, fără haine scurte și sau mulate în acest caz. Însă când vorbim despre cum suportă trupul nostru modificări, eu personal nu sunt de acord cu vopsirea unghiilor, nu văd rostul. Dar când vorbim despre păr, eu aici aș nuanța și aș avea argument tocmai de că părul alb ar trebui să fie normal, să vină o dată cu vârsta. Numai că, din nefericire, în viața noastră nu se întâmplă acest lucru. Este o deformitate atunci când o persoană tânără, în special când vorbim de zona feminină, ajunge cu părul alb sau devine...
Am văzut persoane care încep să albească de la 18 ani.
Da, și așa cum intervin asupra organismului meu atunci când am o deformitate și vreau să o repar cumva și nu văd niciun păcat în a repara acest lucru, și aici se întâmplă la fel. De aceea cred că n-aș fi de acord să punem împreună aceste elemente, adică ideea de păr alb cu celelalte, cu vopsirea unghiilor sau cu hainele nepotrivite, imorale, să spunem pe dreptul, sunt lucruri distincte. Și deși sunt persoane care preferă să rămână așa, atunci ok, nicio problemă dacă vor să rămână așa, dar nu cred că trebuie să fie o conștiință pentru alții în această privință, repet, doar când vorbim despre vopsirea părului. Dar și aici să vopsim părul într-o culoare naturală. Dacă știi că ai avut castaniu, poți să-l dar nu culori, nu
verde,
ca un papagal sau, nu, deci în niciun caz metalic sau, nu, vorbim de bunul simț și de cât să fie culoare naturală. Și nu cred că este deranjant când o femeie, dacă nu vrea să fie cu părul alb, mai ales dacă e foarte tânără, nu e o problemă să-și vopsească părul într-o culoare naturală, așa cum avem noi. Fie negru, fie castaniu, fie, dacă sunt blondă, am fost blondă, dar să fie cât mai natural.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Multă sănătate la toți.
Mulțumim.
Mulțumim.
Întrebarea mea este să-mi spuneți, vă rog eu frumos, semnificația cuvintelor. Ce este urăciunea pustiitorului? și semnificația cuvintele care va sta pe locul unde nu trebuie să stea, pe care a pomenit Domnul Iisus și a făcut trimitele și la Daniel. Mulțumesc, sănătate multă!
Da, mulțumim! Urăciunea pustirii, deci, domnule pastor, termen biblic.
Da, 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 termen biblic. Găsim acest lucru în Matei 24, unde Domnul Hristos vorbea despre, ca prima aplicație, vorbea despre Imperiul Roman. Atunci când a fost cucerit Ierusalimul, practic semnul urcinând pustirea, steagul roman, care era arborat chiar și în templu la un moment dat, este cumva o primă împlinire a acestui lucru, însă dacă vorbim de împlinirea escatologică, vorbim de o putere politico-religioasă ce se va impune și va încerca să ia locul lui Dumnezeu. Și putem observa acest lucru, în perioada medievală a fost cu prisosință văzut acest lucru, când biserica oficială de atunci și-a asumat roluri pe care numai la Dumnezeu le vedem, vorbind de preoție, doar Hristos este mare preot, vorbim despre uzurparea rolului lui Hristos ca mijlocitor, și găsim acest lucru chiar în sistemul preoțesc. Însă nu puteți spune că orice preot este o șină pustirii, nu asta vreau să spun, ci sistemul. Vorbim nu de oameni, ci de sistem. E un sistem care, mai ales vorbesc de perioada medievală, au fost și titulaturi. Pontifii de perioada medievală au fost chiar numiți Domnul Dumnezeu. Adică sunt documente scrise. Cum să ai curajul să spui așa ceva, să emiți așa ceva, să obligi mulțimea să se adreseze în felul acesta? Adică nu poate nega nimeni că au fost niște atrocități teologice care s-au întâmplat în perioada medievală.
Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Vă rog frumos, am și eu o întrebare, de fapt o nedumerire, în Isaia 58:13, în Biblia Cornilescu, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului,
da,
ca să nu stai gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, așa, iar am găsit în Biblia de Patriarhie cu
Sinodală,
de ediție 75, zice așa că dacă îți vei opri piciorul tău în ziua de odihnă, și nu îți vei mai vedea de treburile tale în ziua mea cea sfântă, ci vei socoti ziua de odihnă ca desfătare, deci o vei socoti ziua aceasta. Noi știm că sărbătorile sunt și luni și marți și miercuri, și deci această zi o vei socoti ca ziua de odihnă. Întrebarea mea este, termenul, dacă poate domnul profesor să ne spună termenul din greacă, sau în ce a studiat greacă, cu privire la acest verset, dacă este vorba de sabat, termenul, sau de orice zi de odihnă. Că eu cred că și în Evrei 4:9 tot așa zice, zice o zi de sărbătoare, de aceea s-a lăsat o altă sărbătoare de odihnă poporului Dumnezeu, iar în Cornilescu zice o altă zi de sabat. Nu știu dacă m-ați înțeles ce am vrut să întreb.
Da, nouă ne este clar. Nu, ne este clar. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă. Domnule pastor, vă rog.
Cuvântul din ebraică este șabat, care poate să ne odihnă, pentru că dacă ne gândim la zile, în antichitate nu avem nume la zile. Numele pe care le avem noi astăzi în limba română vin din latină.
Avem, nici în greacă nu erau.
Nici în greacă. Vorbim de zile și era a șaptea zi. Se numerotau zilele și a șaptea zi. Numită ziua odihnei sau ziua de odihnă sau de șabat. Dar era foarte clar, adică atunci când vorbim despre semnificație, da, vorbim de odihnă, dar când vorbim despre referință, care zi aia de odihnă, se știa foarte clar că nu una la întâmplare, ci era a șaptea zi. Și a șaptea zi era foarte clar stabilită și foarte clar știută, vorbind de raportul creației, iar poporul lui Dumnezeu a ținut cu strictețe acest lucru. Iar în cartea lui Isaia aici se reface clar referire la ziua șaptea, adică sâmbăta de astăzi, așa cum avem noi cuvântul sâmbătă, dar în timpul lui Hristos deja vedem acest lucru clar continuat, ziua șaptea era respectată ca fiind ziua de odihnă. De aceea nu spun că e greșită traducerea sinodală, numai că observați că astăzi oamenii își sunt debusolați, pentru că sunt mai multe teorii cu privire la odihnă astăzi. Care e ziua de odihnă? Nu, când vorbim despre ziua de odihnă, în Scriptură avem stipulat foarte clar că doar ziua șaptea, adică sâmbăta, este ziua de odihnă. că vorbim de alte zile asumate de creștini de-a lungul timpului, vorbim de duminica, ziua învierii. Da, dar niciodată ziua întâia n-a fost zi de odihnă pentru creștini. Dacă iau sărbătorite problema lor, dar nu este una recomandată de Biblie. Când vorbim de zi de odihnă, doar sabatul. Da, erau și alte sabate ceremoniale numite, dar aici, în contextul din Isaia, vorbim de ziua a șaptea de sabat. Iar în Evrei 4, pentru că dânsa a făcut aluzie și la Evrei 4, unde Dumnezeu spune că rămâne o odihnă ca cea de sabat, cuvântul grecesc e sabatismos. Acolo în Evrei 4 nu se vorbește despre o zi de odihnă, ci despre o stare spirituală în Hristos. Iar sabatul,
cu starea care trebuie să fie în sabat,
iar sabatul este elementul de referință, este modelul după care noi înțelegem ce înseamnă odihnă. După cum în sabat ne odihnim și stăm și avem relație cu Hristos, înseamnă că viața noastră trebuie să fie odihnă în Hristos. Dar acest lucru nu înseamnă, așa cum spun foarte mulți teologi din zona neoprotestantă, că sabatul a fost un tip al lui Hristos și că odată cu venirea lui Hristos sabatul își pierde semnificația. Nu este deloc așa. Pentru că dacă Dumnezeu spune fiți că Dumnezeu este sfânt sau fiți ca Tatăl vostru din cerul sfânt, nu înseamnă că îl desfințăm pe Dumnezeu, ci el rămâne tot timpul reperul, referința, modelul după care noi vrem să devenim sfinți. La fel și odihna în Hristos. Sabatul rămâne modelul. Este cumva un templu în timp. De aceea nu ar fi bine să fim foarte atenți la pasajele biblice. Nu găsim nicăieri în Scriptură vreo dovadă, vreo poruncă explicită că cumva sabatul și-a pierdut semnificația și că acum nu avem nevoie de sabat. Pe când în privința poruncii avem clar, Dumnezeu o numește aici în Isaia ziua mea cea sfântă. Nu e a evreilor, e a mea. Asta e foarte important să înțelegem.
Da, foarte important, într-adevăr. Și avem telefon în direct, ni se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Este numele meu, vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră pe care îl respect în mod deosebit. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de credința copiilor. M-ar interesa să știu cum explică Biserica Adventistă posibilitatea copiilor de a crede, bazată pe special pe primele capitole din Luca, unde mi se spune cu privire la Sfântul lui Ioan Botezătorul încă nenăscut, faptul că se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale, iar apoi la întâlnirea Sfintei Fecioare Maria cu verișoara sa
Elisabeta, mama
Sfântului Ioan, mi se spune că la auzul glasului Fecioarei Maria sau a salutului Fecioarei Maria, Sfântul a tresărit în burta
Da? Asta este întrebarea, da?
Puteți să spunem că au copii credință, prunci sau nu au?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. V-am recunoscut vocea. Bine ați venit, să vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, este o întrebare importantă.
Da.
Mai ales că există o argumentație biblică și să vedem în ce măsură poate fi extrapolată.
Da, este o întrebare foarte importantă și, într-adevăr, subiectul propus de domnul Trifa este un subiect destul de prezent în discuțiile interconfesionale cu privire la modul în care noi avem sau nu legitimitatea biblică pentru botezul copiilor sau al pruncilor mai degrabă, că dânsul a amintit de copii la început, dar sunt două lucruri distincte pe care vreau să le înțelegem.
E vorba de copilul nenăscut.
Da, vorbim de aici de prunc, da. Și sunt câteva elemente. În ce măsură credința este prezentă în astfel de persoane? Dacă vorbim despre copii, acum în limba greacă avem mai mulți termeni care, când vorbim despre copii, avem paidion, avem technon, adică avem diferite termeni care se opin diferite vârste. Un copil poate fi copil până la majorat, dar majorat care? Din versiunea aceasta modernă, 18 ani sau...
Sau ca la americani la 21.
Sau 12 ani la evrei, mai delicată situația aici. Însă, adevărul că doar Dumnezeu poate să vadă dacă un copil are sau nu credință. Singura... Noi ca oameni avem acces doar la ce face copilul și ce declară. Însă când vorbim despre prunci și la alt exemplu pe Ioan Botezătorul, spune că a fost umplut cu Duhul Sfânt din pântecele Maicii lui. Este foarte clar, însă doar despre Ioan se spune acest lucru, eventual poate despre Samson, adică avem despre acești nazirei. Însă nu orice copil este umplut ca Ioan. Apoi, a trăsătat de bucurie. Ce înseamnă acea trăsătare? Are, avea pruncul sau fătul Ioan, care era încă în pântecele Elisabetei, avea raționalitate, pentru că bucuria este o exprimare și a înțelegerii, nu doar așa o chestie emoțională. Ce s-a întâmplat acolo? Cred că aici e o problemă supranaturală, care nu se întâmplă în viața oricărui individ, oricărui, să spunem, prunc sau nenăscut, că era nenăscut. În acest context, dacă mergem și mai departe pe argumentație, să spunem că ar fi avut credință pruncul sau nenăscutul Ioan, putea fi botezat Ioan nenăscut încă? Adică dacă vorbim de credința dinaintea nașterii, cred că n-aș merge pe ideea că acest verset este un argument în favoarea credinței, atenție la prunci. Pentru că credința ca fenomenologie presupune auzirea cuvântului, așa spune Scriptura, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin, în urma predicării cuvântului Dumnezeu. Ce a auzit pruncul sau nenăscutul Ioan în pântecele, auzi vestea, vestea că se naște.
Da. Nu putem să-i spunem prunc, că îi zicem fătul.
Fătul, da, fătul. Ce a auzit el, vestea sau Elisabeta a auzit? Ce s-a întâmplat acolo? Nu știm clar,
dar nu
putem explica.
Este o legătură foarte strânsă între mamă și făt și că emoțiile mamei se transmit la făt?
Să spunem că ar fi auzit, ar fi, e posibil această mine, dar cine dovedește Scriptura? Nu spune explicit. Și nu pot folosi acest argument pentru a justifica botezul pruncilor. Pentru că venim în conflict cu alte pasaje ale Sfântei Scripturi care spun foarte clar că credința vine doar în urma auzirii. Credința e asociată cu o înțelegere a unui mesaj și receptarea, primirea mesajului. Ori, dacă mergem pe această variantă, Când decidem? Fătul de la ce vârstă? Cum? E foarte complicat. Se pare că Ioan a fost mai mare cu 6 luni decât Hristos, pentru că spune Scriptura că la 6 luni de la primirea veștii de către Elisabeta și Zaharia, a primit și Maria vestea, deci 6 luni diferență. Și când Maria a venit cu vestea, avea 6 luni. La 6 luni un făt este în principiu dezvoltat. Dar cât de mult poate... putem vorbi despre raționalitate la un astfel de făt. Este complicat. De aceea nu cred că n-aș folosi acest argument în favoarea teologiei botezului pruncilor, pentru că un prunc nu crede orice am vrea să facem noi, dacă ar putea crede atunci în pântece, de ce nu crede după ce se naște? Că e și mai mare. Eu aș fi curios, nu avem prea multe detalii, dar nu știu cum s-a comportat Ioan în copilăria sa, nici despre Iisus nu avem, sunt foarte multe speculații copilăria lui Iisus, dar eu aș vrea să iau un prunc de câteva luni, să-i predic Evanghelia, el crede? Pentru că argumentul este că pruncul a crezut. Argumentul de astăzi folosit în teologiile tradiționale despre botezul pruncilor este că părinții și nașii cred în numele lui. Păi aș vrea să ne hotărâm. Ori admite că pruncii pot să creadă că a trezătat Ioan, ori a nașii. De ce mai avem nași? Cred că aici ne culcăm prea mult și extrapolăm un pasaj biblic care n-a nicio legătură cu ideea botezului, ci doar că s-a întâmplat un lucru pentru a arăta minunea și a nașterului Ioan și a nașterului Iisus. Pentru că ambii s-au născut supranatural.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio prin ce ne recepționați dumneavoastră.
Așa.
Să ne auzim doar în telefon.
Bună ziua, domnul Paicu și domnul Mitrache.
Bine ați venit.
Domnul Paicu și domnul Mitrache, uitându-mă eu azi săptămâna la televizor, la ora 8, v-aș întreba dacă v-ați uitat și dumneavoastră cumva.
Joi?
După, să răspundeți după aia, că mă rog.
Da, m-am uitat. Dar, 3 ore a durat
emisiune. Știți de ce? Acum eu m-am uitat, mă, și eu sunt țăran de la țară și urmăresc televizorul. Am ajuns la concluzia că nu s-a ajuns nici la înțelegere cu sabatul. Deci cei 5 o ținut una și numai a dumneavoastră ala unul ținut cu ziua de sâmbătă. Acum eu stau și mă gândesc așa, domnul Paicu și domnul Mitrache. Numai bunul Dumnezeu știe care e calea și adevărul și adevărat. Așa cred eu acum.
Dar ne-a dat un îndrumar ca să știm și noi, nu?
Ok.
Ne-a dat un îndrumar ca să știm și noi, că de aceea avem Scriptură.
Păi da, dar tu ce adică să înțelegi între atâtea feluri. De exemplu, vreau să vă zic la dumneavoastră cum am uitat ce e joi, cum a fost o scrisoare de la dumneavoastră. Că întrebat că Iisus, adică Maica Domnului, a mai avut prunci? Nevoastre ziceți că nu. Martorii, penticostalii, baptiștii, că au avut. Acum eu, pe cine să crede o treabă asta, Domnul? Acum, numai așa, ca cheze, îmi pun întrebare și eu. Deci, dumneavoastră spuneți că nu au avut martorii, penticostalii, sau știu mai cine spune, că au avut. Și înțelesul și al meu arhivare cumva. Pentru că acolo scrie într-un loc că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până după ce a născut pe Iisus. Păi cum l-a cunoscut-o că înainte a făcut ea? Acum, da, întrebarea mea este cum crede de voastre, dar cum vă zic și joi seara m-am uitat, păi să știți că nu mai știe numai bunul Dumnezeu care-i calea și adevărul. Vă mulțumesc!
Mulțumim, mulțumim și noi. Deci nu n-ați avut o întrebare concretă până la urmă, dar v-ați referit la niște lucruri care nu au fost rezolvate până la capăt. Emisiunea de joi nu își propune să stabilească niște doctrine, ci pur și simplu vin niște invitați din diverse confesiuni și își spun acolo punctul de vedere, pentru că, vedeți bine, în istoria creștinismului, în momentul în care n-a existat dialog, s-a ajuns la conflicte. Trebuie să ne cunoaștem unii pe ceilalți, să vedem ce gândesc unii, ce gândesc ceilalți, dar până la urmă fiecare își păstrează credința și în credința fiecăruia învățăm să-i respectăm pe ceilalți. Fiecare crede așa cum consideră. Iar dacă stau și mă gândesc bine la Romani 14, acolo scrie într-un fel, și parafrazez, că fiecare va fi judecat după încredințarea lui.
Da.
Asta este.
Dumnezeu e singurul care are dreptul să judece și să evalueze credința fiecăruia. Însă avem un îndrumar totuși. Adică dacă mergem pe ideea că numai Dumnezeu știe, da, El știe, dar ne lasă cuvântul Său. Pentru că dacă,
nu ne lasă necunoaște.
Dacă n-am fi avut cuvântul Său, care este o lumină, e adevărul, spune și Hristos în Ioan 17:17, atunci am fi întuneric. Pentru că fiecare, dacă merge pe partea subiectivă, că Dumnezeu ne comunică nouă, fiecare cu credința Lui, am fi întuneric total. Fiecare cum consideră, cum gândește, dar avem totuși un reper comun, Biblia, și putem să observăm în Biblie foarte multe lucruri clare, chiar și cu la sabat, numai că n-au fost suficient de bine explorate.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, doresc să vă întreb legat de textul din Matei 24:20. Neemia, în capitolul 13, a scris că el a poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, pentru ca să nu mai vină în sabat diferiți negustori care să facă comerț în sabat în interiorul cetății Ierusalimului cu poporul lui Dumnezeu. Nu cumva această poruncă a fost adilă până în anul 70 după Hristos, motiv pentru care Domnul Iisus a făcut precizat din Matei 24:20? Vă mulțumesc!
Da. V-ați cam răspuns singur, de fapt.
Da. Nu. Asta e răspunsul, adică textul din Matei 24:20 nu este argument în favoarea sabatului, deși eu sunt un păstor al sabatului, dar acesta nu poate fi un argument, pentru că în varianta după Marcu, în pasajul corespondent escatologic, Marcu spune, sau Iisus în Marcu spune, rugați-vă să nu fie iarna. De ce? Pentru că Marcu și-a adresat Evanghelia creștinilor din diaspora și aceștia în diaspora rugau în cetăți care nu aveau legătură cu sabatul și nu se închideau porțile cetății. În acest context, în Matei, care și-a adresat Evanghelia evreilor, creștinilor evrei, ei fiind în Ierusalim în mare parte, era important că dacă fuga trebuia să fie în sabat, era obligat să fugă în sabat, porțile se închideau în sabat și nu aveau cum să fugă. Iar iarna, e logic, iarna era mai complicat, că mai ninge și pe acolo, din când în când.
Dar sunt ploi multe.
Da, sunt ploi multe și mai complicat. Dar, repet, nu este argument în favoarea sabatului. Avem alte argumente biblice mult mai clare, dar acesta este argument că era obiceiul să se închidă porțile în sabat și nu putea fugi.
Noroc că ne-a spus Neemia ca să putem înțelege lucrul ăsta.
Da.
Domnule pastor, o altă întrebare. E un ascultător care semnează cu pseudonim și nu o să-i citesc pseudonimul. Dumnealui este interesat despre felul în care au răspuns diferit bărbații și femeile la testul la care i-a supus Dumnezeu. Astfel, dacă Avraam a acceptat să-l jertfească pe unicul său fiu, cum ar fi reacționat Sara dacă ar fi primit ea această sarcină de la Dumnezeu?
Da, este un subiect foarte sensibil, pentru că vorbim despre modul în care privește Dumnezeu rolul unui bărbat și a unei femei în tot ce înseamnă fie viața de familie, fie planul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem și să acceptăm faptul că suntem diferiți. Când vorbim despre comportamentul în fața unei crize, de exemplu, sau unei cereri mai clare, femeile sunt mai emotive, ele sunt pe zona emoțională foarte înclinate, bărbații sunt mai raționali. Bine, sunt și excepții, dar de regulă asta e situația și nu e o întâmplare că de-a lungul timpului Dumnezeu și-a propus ca să aibă lideri doar bărbați, pentru că sunt fel de fel de crize, fie în familie, fie în biserică sau în poporul lui Dumnezeu, și e nevoie de oameni care să fie foarte luciți și foarte stăpâni pe ei înșiși și în astfel de momente. Ca dovadă că după căderea în păcat, Eva, ea a fost înșelată. Ea n-a păcătuit cu voia așa cum Adam a făcut-o. Adam a făcut-o conștient. Pavel preia acest argument în Noul Testament și spune, domnule, femeia a fost înșelată, nu bărbatul. De aceea, când vorbim de astfel de momente, mai gândiți-vă dacă i-ar fi spus Sarei Dumnezeu să faci acest lucru. Păi se știe clar că o mamă este legată mult mai profund de fiul ei decât tatăl, pentru că a fost în pântecele ei. Este o legătură organică, realmente. Un bărbat, un tată, nu poate să ia locul mamei niciodată în viața copilului și nu poate să simte ce simte o mamă. Dar mai mult decât atât, Avram acolo acționează ca tip al lui Dumnezeu. Să nu uităm că muntele Moria, unde a fost chemat Avram să-l aducă jertfă pe Isaac, este un tip al momentului Golgotei, când Dumnezeu Tatăl îl aduce pe Hristos ca jertfă pe Golgota. Adică e mai mult decât o poruncă dată. Și să nu credem că Avram n-a fost buciumat. Avram cu bucurie și-a fi dat viața el. Adică 25 de ani a așteptat pe Isaac, Avram. De la data primei făgăduințe până când a venit Isaac, 25 de ani au trecut. Și apoi, după acest moment, au mai trecut încă aproape 20 de ani, deci după 40 de ani, să fii chemat să-l înjunghi tu pe Isaac, nu e simplu, nu e simplu. Dar este evident că Sara n-ar fi fost de acord, ar fi îngreunat planul Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, în planul său, el alege pe unii și pe alții, pentru că el observă că mai repede poate aduce cineva la îndeplinire. Și, în general, partea masculină e mult mai rece, mai rațională, și pe zona aceasta de crize, de leadership, este mai potrivită. De aceea, asta și în biserică sunt lideri mai mult bărbați, pentru că sunt chestiuni mai complexe ce se întâmplă. Și femeile au altă zonă de influență.
Rezolvă așa de bine aspectul emoțional, în schimb, femeile.
Da. La capitolul consiliere, femeile sunt mai potrivite decât bărbații. Este evident, sunt mai empatice. Asta nu înseamnă o desconsiderare a femeii, nici pe departe, ci mai degrabă protejarea ei. Dacă Dumnezeu în Biblie și mai ales, vedem și Pavel, femeia să nu facă aceste lucruri, să nu, este pentru protejarea ei, nu pentru că femeia nu merită.
Nu e vorba de discriminare.
Nu, pentru protejarea ei, da, da. Suntem diferiți.
A venit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim apoi pentru partea a doua a emisiunii, așa că pregătiți-vă întrebările.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Dragi prieteni, am revenit deja pentru partea a doua a emisiunii și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct și ne puteți adresa întrebări și pe e-mail, pe ecranul televizorului. Colegii noștri afișează periodic și numărul de telefon la care ne puteți suna și adresa de e-mail. Domnule pastor, o întrebare din corespondență. În Fapte 2 cu 4 scrie că toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi. Dar tocmai prin faptul că mai multe persoane sunt umplute simultan cu Duhul Sfânt, se deduce că nu este o persoană, ci este mai degrabă o forță divină. Argumentul poate fi întărit și prin faptul că nu e desemnat cu un nume, așa cum sunt Tatăl și Fiul. E lucrul acesta o argumentație ca să susținem că Duhul Sfânt nu e persoană?
Dacă mergem pe ideea omniprezenței lui Dumnezeu, așa cum știm toți din Scriptură, unde mă voi duce de partea de fața Domnului? Dacă mă duc așa, ești acolo. Atunci de ce m-aș mira de acest lucru? Adică dacă Dumnezeu e omniprezent, Duhul Sfânt poate fi la fel de omniprezent, că tot Dumnezeu. Adică faptul că poate fi în același locuri, în același timp, nu înseamnă neapărat o depersonalizare, înseamnă că este doar o forță. Nici pe departe. Adică sunt legi ale lui Dumnezeu pe care noi nu le înțelegem. Ideea de omniprezență, de atoștiință, de preștiință, nu le înțelegem cu mintea noastră. Nu avem categorii în minte pentru aceste elemente, dar le avem în Scriptură foarte clare. Iar cu numele, treaba aceasta este total nepotrivită, pentru că până la urmă și la începutarea cuvântului Enarhen Hologos, ce nume este Logos? Mai târziu avem Iisus Hristos în varietă pământească. Dar Logos, ce cuvânt este Logos? Ce nume propriu? Dacă Logos este o persoană, pentru că Logosul e Dumnezeu, de ce n-ar fi și Duhul Sfânt? Adică argumentul ăsta nu stă deloc, pentru că l-am putea extinde și la celelalte două persoane ale Trinității și am putea să facem, să distrugem tot ce înseamnă teologia trinitariană, dar nici pe departe. Faptul că Duhul Sfânt e Duhul Sfânt, e numit Duhul Hristos, Duhul Tatăl, Duhul Sfânt, e numit Dumnezeu, adică în Fapte 5, pentru că tot vorbim de fapte, când Anania și Safira sunt amândoi prinși cu minciuna, când Petru întreabă cum, cine te-a împins să minți pe Duhul Sfânt, da? Sau cum ți-a umplut imea Satan să minți pe Duhul Sfânt și a spus, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Tot la Duhul Sfânt se referea. Nu e un duh al lui Dumnezeu. De ce nu a spus Petru și în versetul 3 tot pe Dumnezeu, direct? Dar ci pe Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt poate fi mințit, poți să minți o forță? Bate vântul, nu poți să mint vântul niciodată. Nu poți să... Eu să mint curentul electric. Mint o persoană care percepe minciuna, care are reacția la minciună. Dacă minți pe Duhul Sfânt, înseamnă că minți o persoană.
Deci, clar, telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă răbdare și înțelepciune. Pentru că atâta se vorbește despre sabat, mulți care au Biblie, nu sunt mor cu Biblia în mână, așa spus eu undeva, într-o biserică baptistă. Pentru că, de ce tot spune că numai poporul Israel trebuie să țină sabatul, ziua șaptea? Eu am lucrat într-o întreprindere și aveam o funcție că trebuia să merg printre femei și femeile, mă întrebau despre sâmbătă. Și mi-au adus Biblie ortodoxe, care erau mai dinainte, mai de mult. Și scria, adu-ți aminte de ziua sâmbete ca să o sfințești. Șase zile să lucrezi, ziua șaptea binecuvântată să o sfințească și cu Domnul. Și acum mă mir. Când a fost emisiunea lui Domnul, o săptămână e, la ora 8, chiar preotul spune că sabatul a fost, adică face parte din legea ceremonială. Cum pot să spun așa ceva? Pentru că sunt mulți preoți care spun că sâmbăta, într-adevăr, e lăsată de Dumnezeu. Vă spun, am stat eu de vorbă, în Sighișoara, de exemplu. Și mă mir foarte mult. Dar atâta vreau să vă întreb. De ce, nu știu, s-a încurcat la Apocalipsa? Pentru că spun acolo că în ziua Domnului Ioan a fost luat în duh, la 1 cu 10.
Minte,
da, la 1 cu 10. Și Ioan a fost luat în duh. Eu mă gândesc că e vorba de ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Eu tot la asta mă gândesc. Că nu știu, în altă parte să ne aducem aminte sau să simțim ziua întâia săptămânii.
Pe mine chiar mă bucură că ați adus în discuție Ioanul 1 cu 10 ca să rezolvăm problema asta, da?
Da, pentru că a discutat săptămâna trecută.
Apocalipsa 1 cu 10, nu Ioan 1 cu 10.
Da, se vorbește la Apocalipsa de duminică, se vorbește de legea lui Moise, legea Domnului. Mereu, și atunci, de ce spune că poruncile numai pentru evrei? Eu nu pot să-mi dau seama, ori și nu văd, ori și nu aud, eu nu știu.
Bun, mulțumim.
Să se roage să-i dea Dumnezeu înțelepciune și ce pere, Duhul Sfânt. Degeaba să vorbim de Duhul Sfânt, că zic mereu de Duhul Sfânt. Dacă nu cerem să ne lumineze mintea, așa cum am făcut eu, să pot timp să ne rugăm. O zi bună și vă...
Toate la timpul lor pentru fiecare. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, o întrebare importantă. Cum trebuie înțeles Apocalips 1 cu 10? Pentru că în Biblia Sinodală scrie duminică. Dar e vorba de duminică sau nu?
Sunt două tipuri de interpretare prezente în traducerea unui text și cu unul de acord deloc. Adică atunci când vorbim despre traducerea acestei expresii, ziua Domnului sau ziua domnească, mai bine tradus, așa se traduce mai bine, ziua domnească, trebuie să vedem ce a înțeles Ioan prin această zi domnească. Nu trebuie să impun lui Ioan un sens căpătat mai târziu. Sensul de ziua întâi de duminică apare pentru prima dată în literatura creștină, într-o epistolă apocrifă, mi se pare că epistola lui Barnaba, în secolul al doilea. Apare pentru prima dată. Și nu mi se pare normal să impun un sens căpătat în secolul al doilea, o semantică, în secolul întâi. În lingvistică, retroactivitatea nu este valabilă absolut deloc. Nici în legislație. Cam cum ar fi să se emite o lege astăzi pe o zonă financiară, fiscală, dar să se aplice retroactiv cu 10 ani în urmă. Păi, nu mi se pare corect. La fel și în zona lingvistică. De aceea trebuie să vedem ce a înțeles Ioan prin ziua Domnului. Sunt câteva teorii aici. În primul rând...
Mai ales că e vorba de un adjectiv, ne spuneați.
Da, ziua domnească. Da. Unii spun că a fost ziua Domnului scatologică, dar este o altă expresie în greacă ce se referă la ziua escatologică. Cumva că Ioan ar fi fost dus în viziune în ziua escatologică, dar nu e așa, pentru că vedem că viziunea se referă la Hristos printre sfeșnice.
Deci la un prezent?
Da. Alții spun că a fost duminica, am spus că nu se poate duminica absolut deloc, pentru că doar în secolul al doilea începe acest lucru să se întâmple ca semnificație. Alții spun că de fapt se referă la ziua împăratului. Însă nu cred că Ioan și-ar fi asumat să spună că în ziua împăratului, ziua domnească, când tocmai din cauza aceasta, că el nu se închina împăratului, că era și cultul împăratului în acea perioadă, el era trimis exilat pe insula Patmos. Dacă mergem în Biblie, descoperim cel puțin două pasaje semnificative în care Hristos se numește pe sine Domn al Sabatului. În Marcu 2, el spune, Fiul omului este Domn și al Sabatului, iar în Isaia 58, este un pasaj citit mai devreme, Dumnezeu numește ziua Sabatului, ziua Sâmbetei, ziua mea cea sfântă. În Ezechiel, sfinții sabatele mele, sale mele. De aceea am convingerea, pe baza acestor texte, că expresia ziua domnească se referă la sabat. Adică într-o zi de sâmbătă, Ioan a primit o viziune din partea lui Dumnezeu. Dar nici pe departe nu este duminică, pentru că, repet, lingvistic nu avem niciun fundament. Această expresie a fost folosită pentru prima dată în secolul al doilea, cu sensul de ziua de duminică. Dar până atunci nu era folosită cu această semnificație semantică.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș avea o întrebare. Apocalips 14 cu 12. Aici e răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Aceste cuvinte au fost scrise de apostolul iubirii, care a stat cel mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Cum e posibil ca oamenii să nu înțeleagă acest text? Deci, Dumnezeu a știut că oamenii cu înțelepciunea omenească vor schimba legile lui Dumnezeu și recomandă celor credincioși să respecte poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Aș vrea să explicați dumneavoastră. De ce nu înțeleg oamenii că cele 10 porunci de calogul, inclusiv sabatul, sunt obligatoriu pentru orice om după suprafața pământului? Vă mulțumesc!
Asta este mai greu de explicat, de ce nu înțeleg oamenii, pentru că este o chestiune personală, îi privește pe fiecare ce înțelege, îl privește. Dar explicația la Apocalips 14 cu 12 o puteți primi de la invitatul emisiunii.
Este foarte important acest verset și mai avem și în capitolul 12 cu versetul 17, apare și acolo expresia poruncii lui Dumnezeu, rămășița păzește poruncii lui Dumnezeu, și acum ne întrebăm care porunci. Să rezumăm doar la cele două porunci majore, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, e clar că vorbim de o expresie care se referă la decalog, la cele 10 porunci. Și orice teolog știe acest lucru, nimeni nu poate să conteste acest lucru. Iar sabatul este pus într-un context de legi, de porunci morale, nici pe departe nu este o lege ceremonială. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în capitolul 14, avem chiar la prima sorie îngerească, când spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și izvoarele apelor, este un citat din porunca a patra. Deci, practic, prima solie îngerească este o chemare din partea lui Dumnezeu în ultima fază a istoriei pământului ca oameni să se întoarcă la închinarea la Dumnezeu, inclusiv la porunca a patra, porunca cu privire la respectarea sabatului, care arată cine este Dumnezeu, că suntem creați de Dumnezeu. În acest context, cred că nu putem vorbi despre închinare în afara sabatului sau să scoatem sabatul din închinare, pentru că el ne spune cine suntem noi. De aceea, cred că e bine să fim foarte atenți. Păzirea poruncilor presupune să fie toate. Iacov spune foarte clar, cine păzește toată legea și calcă una singură, se face vizionat de toate, că sunt toate legate. Adică n-aș putea să dau la parte porunca a patra pentru că Dumnezeu a pus-o, sau porunca a doua. Adică ce facem din decalog? Fiecare cum credem, dăm la o parte o poruncă, nu este confortabilă, o dăm și pe aia alta și ce ajungem? Facem din decalog așa, un fel de o chestie personalizată pentru fiecare confesiune în parte sau pentru fiecare perioadă istorică în parte? Cum facem? Dacă Dumnezeu a dat legea, a spart-o Moise ca semn al ruperii legământului, că a păcătuit pe Dumnezeu și Dumnezeu a scris-o din nou, același porunci. Nu, mi se pare foarte ciudat că astăzi încercăm din răzputeri să scoatem porunca a patra de acolo, din legea morală, să o facem ceremonială. Nu se poate. Dacă facem noi ceva, vreau să demonstrez că nu există gravitația și o manut pe bloc, pot să fac eu ce aș face cu parașută, să cobor lin sau cu altceva și nu mor. Asta nu înseamnă că gravitația nu mai este acolo. Nu, dacă fac din sabat orice altceva, sabatul rămâne ziua Domnului, rămâne ziua de odihnă și rămâne valabil, că este o lege morală, nu ceremonială.
Un nou telefon și acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi în direct, mai avem și corespondență pe e-mail. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace.
Poftiți.
Aș vrea să vă întreb și eu, Dumnezeu a sfințit o zi, adică numele unei zile, sau un principiu? Cele 10 porunci, să le înțelegem în literă sau principiat? Și dacă se mai poate într-o întrebare, ziua femeii are vreo legătură cu Scriptura sau cu Biserica lui Dumnezeu? Dacă da, atunci înseamnă că putem introduce orice sărbătoare am vrea noi în cadrul Bisericii, nu? Cum ar veni Dragobete sau orice fel de altă sărbătoare.
Da.
Vă mulțumesc mult.
Mulțumesc pentru întrebarea noastră. Mai întâi, Dumnezeu a sfințit o zi sau un principiu? Întreabă ascultătorul nostru.
Scriptura spune că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și a șaptea sau din de aceea binecuvântat ziua a șaptea.
Care devine în sine un principiu.
Care devine un principiu, da. Adică dacă vorbim despre legea morală, pentru că aici a fost ținta, cred că există și ideea de principiu, de fond, de spirit al legii și de formă. Pentru că dacă aș merge pe ideea că contează principiul de odihnă, dar nu ziua, forma, atunci de ce să nu extinzi și la porunca a 5-a, a 6-a, a 7-a, contează la a 7-a principiul, să-ți iubești soția, dar nu contează că mai mergi și la alta, că tu nu faci că o iubești pe cealaltă, dar îți iubești soția, principiul ăsta e. Așa făceau în Corint, ca să argumentez această afirmație, în Corint, dacă citim 1 Corinteni, capitolul 6, acolo erau creștini veniți din Corint care mai mergeau pe la prostituatele sacre din Corint și Pavel îi mustră, vă, cum puteți să faceți treaba aceasta? Și ei credeau că în principiu sunt credincioși lui Dumnezeu și parteneri de viață, dar mai mergeau. Ca o chestie, ce? Asta nu, ține de o formă, nu contează. Nu, stimații mei, decalogul în forma care a fost scris este îmbrăcămintea principiului. Când vorbim despre lege, este haina dragostei. Eu când spun că îmi iubesc aproapele, eu nu-l voi minți, nu-l voi fura, nu voi comite adulter, nu voi ucide, nu voi pofti ce este al lui, pentru că dragostea trebuie să se manifeste în situații concrete de viață. De aceea, ziua care a fost sfințită a fost o zi literală pusă deoparte, că de fapt asta înseamnă să pui deoparte, să o consacri pentru ceva anume. Este ziua Domnului păstrată pentru un întâlnire cu El. De aceea nu e a noastră. Avem 6 zile rămase pentru munca noastră, a 7-a este a Domnului.
Mai avem 2 întrebări și trebuie să fiți foarte concreți, să ne încadrăm în cele câteva minute care au mai rămas. În primul rând, cu ziua femeii. Ce legătură are ziua femeii cu Scriptura? Ascultătorul nostru este tranșant la capitolul acesta.
Da. Păi nu are nicio legătură, dar nu spune că e interzis. Adică noi, când în biserici femeia este, nu faci pentru femeie. Pur și simplu, vorbim despre rolul femeii în poporul lui Dumnezeu. Avem în Biblie cazuri. Nu înseamnă că dacă o faci sau nu faci acest lucru, ești călcător de lege. Ești liber. Dacă vrei să faci un program, faci. Dacă nu e o problemă. Nu este o directivă, o lege. Pe când la sabat e altceva. Dacă nu păstrezi, păcătuiești, că e o călcare de lege. Dar la asta nu văd o problemă. Eu nu sunt nici pro, nici contra, adică nu găsești nici o interdicție. Avem în Biblie, de exemplu, sărbătoarea Noirii Templului, în Ioan 10. Era o sărbătoare care n-avea legătură deloc cu legislația religioasă iudaică, o sărbătoare inițiată după refacerea templului de către Irod, la care și Iisus a participat, interesant. Și nu s-a supărat că voi faceți o sărbătoare nepotrivită, unde va porunci Dumnezeu. Nu, a participat. Citeți în Ioan 10. Așa și aceste lucruri. Sunt doar, nu preamărim femeia, nici pe bărbat, nu preamărim omul, absolut deloc, ci doar mulțumim Domnului că în biserică sunt și bărbați și femei și mulțumim Domnului pentru că avem soții și mame care și
fiice. Și ar trebui să privim o nuanță. De fapt, noi zicem ziua mamei, nu zicem ziua femeii. Ziua femeii ține de Clara Zetkin, de 10 octombrie 1910.
Adică feminism e altceva.
Cu totul altceva. Noi vorbim despre ziua mamei. Că se potrivește cu ziua de 8 martie, asta este cu totul altceva. Și cum toate femeile sunt mame sau sunt mame virtuale, pot deveni mame în timp, vor deveni mame în timp, sau atunci e normal să le respectăm, că fiecare dintre noi s-a născut într-o mamă.
Nu este o zi dedicată lor, e ziua Domnului. Exact. Așa cum vorbim la o predică despre personaje masculine, putem lua feminine din Biblie să discutăm. Nu este atât, nu trebuie să facem caz, că nu este o lege morală aceasta.
Iată ce întreabă un ascultător și aceasta este ultima întrebare de astăzi. Creștinul se implică în lupta împotriva corupției? Dacă da, cum?
Este o problemă foarte delicată. Pentru că în Vechiul Testament întâlnim frecvent voci ale profeților împotriva corupției. Numai că e o problemă. Acolo era stat teocratic. Și erau profeți care aveau un statut în popor. Ori acum avem un stat secular, s-au schimbat condițiile politice în societate și biserica nu mai poate face... Ia gândiți-vă în Evanghelie. Era corupție în Imperiul Roman? Era. Era corupție între preoți, saducheii, farisei? Era. Iisus amendează, îi mustră, dar nu găsim revoluție, nu găsim revoltă, deși... Sau nu mai plătesc taxele, că nu. Iisus spune, dați cezarul cel cezarului, care cezar era un tiran. Da? Plăteau taxele. Pavel spune foarte clar, să respectați autoritățile. Biserica nu este chemată la revoluție. Noi nu susținem o teologie a eliberării. Nu. Dar suntem chemați să ne spunem un punct de vedere când e o chestiune morală în societate. Adică eu n-aș atăca un partid politic, ci mai degrabă o tendință socială. De ce nu se abordează concubinajul care există foarte liber în societate și biserica nu se mai afectează să dea un mesaj? Eu asta aș vrea. Nu ce fac partide politice, ci ce face societatea. Aș amenda și m-aș implica în programe de educare a societății, ar fi mai util.
Și apoi, dacă vorbim de corupție, sigur, eu cred că fiecare creștin trebuie să se implice în lupta împotriva corupției cu el însuși.
Exact.
El să nu fie
corupt. Să fie exemplu personal. Dar nu facem pe eroii, pentru că n-am fost chemat să fim eroii politici ai țării noi.
Exact.
Nu. Niciun caz.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru faptul că sunteți din nou și astăzi cu noi.
E o plăcere.
Și vă așteptăm și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru întrebările multe și interesante pe care ni le-ați adresat în direct, pe care ni le-ați adresat în scris. Cele din scris, mai ales, vor ajunge să să facă obiectul emisiunilor pe care le înregistrăm și în felul acesta să le onorăm și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, inginerul de sunet al ediției, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!